U okviru ovog puta hor je obišao najznačajnije solunske crkve, Svete Teodore, Svetog Grigorija Palame, Svetog Dimitrija, Svete Sofije i poklonili se moštima Svetog Dimitrija, zaštitnika grada Soluna, Svetog Davida Solunskog, Svetog Grigorija Palame, Svete Anisije. Hor je posjetio i manastir Svetog Jovana Bogoslova koji se nalazi u okolini Soluna, gdje je sahranjen starac Paisije Svetogorac i cjelivali dio moštiju Svetog Arsenija Kapadokijskog. Na Svetim meteorima, monaškom gradu na stijenama, obišli su manastirske zajednice, velike meteore sa crkvom preobraženja Hrista Spasitelja, Varlam, u kome je hram svih svetih, kao i manastir Svetog Stefana. Mlađi članovi hora, koji su ovom prilikom prvi put posjetili svetinju u Grčkoj, pričaju sa oduševljenjem o velikim meteorima, kako ga je 1340. godine osnovao sveti Atanasije Meteorski, a po njegovom upokojenju za igumana postavljen Jovan Uroš Paleolog, sin kralja Stefana Dušana Nemanjića, koji je, odričući se prestola i birajući monaški put, postao brat Joasaf. U prošlim vremenima, ka manastiru preobraženja Hristovog, koji je sagrađen na stijeni višoj od svih okolnih, uspinjalo se visećim lestvama ili mrežom, a od 1923. godine tunel sa stepenicama izdubljenim u stijeni donekle olakšavaju penjanje. Hor je iskoristio priliku i da posjeti srpsko-vojničko groblje na Zejtinliku u Solunu, gdje se nalaze grobovi srpskih, francuskih, italijanskih, engleskih i ruskih vojnika poginulih u proboju Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Srpsko groblje, u čijem centru je kapela sa kosturnicom 5580 stradalih srpskih ratnika, sada čuva Đorđe Mihajlović, unuk Sava Mihajlovića iz Grblja, prvog čuvara srpskog groblja na Zejtinluku, koji je sakupio svoje mrtve drugove i saborce i čuvao ih do svoje smrti 1928. godine. Pokloničko putovanje upriličeno je u cilju obilježavanja 15-godišnjice postojanja i aktivnog djelovanja hora Svetog novomučenika Stanka, kojim sa uspjehom rukovodi profesor Lenka Durutović.